Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα σας και πάλι, καλό Σαββατοκύριακο και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 με το Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθήνα Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή και τον Αλφόνσο Βιτάλη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πώς το λένε αυτό, Γιάννη? Ξαναβάλει το τραγουδάκι αυτό, ήταν υπέροχο. Μετά, εντάξει, μετά. Καλή σας μέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Σάββατο. Πάει, έφυγε και ο Μάιος, ε. Πάει και ο Μάιος, 31 Μαΐου 2025 και ας πάμε όπως πάμε συνήθως με την πολύ πλούσια και πολύ σοβαρή ύλη που έχουν οι εφημερίδες. Θα τις δούμε πολύ αναλυτικά στη συνέχεια. Συγκρατώ δύο πράγματα. Το πρώτο θέμα της Καθημερινής, πολύ επίκαιρο με τα όσα συμβαίνουν με την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Το πρώτο θέμα λοιπόν είναι η συμφωνία για τη Μονή Σινά που δεν υπεγράφει ποτέ. Τι περιλαμβάνει το κείμενο που ήταν έτοιμο το Δεκέμβρη σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, αν δω μέσα είναι, της Δώρας Αντωνίου. Λέει λοιπόν ότι την συμφωνία για την επίλυση του ζητήματος των διεκδικήσεων σε βάρος της Μονής Σινά, η οποία ήταν έτοιμη από τον περασμένο Δεκέμβρη αλλά δεν υπογράφει, προβλέπεται ανάμεσα στα άλλα η αναγνώριση της ιδιοκτησίας της Μονής στα κτίρια, στα οικόπεδα, στις εκκλησίες και αυτονομία στη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων. Προβλέπεται επίσης ότι τα δύο μέρη, δηλαδή η περιφέρεια Νοτίου Σινά και η Μονή, δεσμεύονται για τον τερματισμό της ανεξελίξης δικαστικής διαμάχης. Αυτά είναι από τα βασικά σημεία, θα τα δούμε πιο αναλυτικά, αλλά προφανώς μετά τη δικαστική απόφαση θέλει πολύ κουβέντα και πολύ προσπάθεια το όλο θέμα. Πάει η ελληνική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα να συζητήσει, πάει στο Κάιρο για να συζητήσει όλο αυτό το θέμα με τις Αιγυπτιακές αρχές. Πάω σε άλλα θέματα, όχι τόσο πολιτικά. Κρατάω από την Εφημερίδα των Συντακτών ένα εξαιρετικό κείμενο της Νάταλη Χατζιαντωνίου για έναν από τους κορυφαίους, από τους πιο εμβληματικούς σκηνοθέτες, θα έλεγα, των τελευταίων 50-60 χρόνων, το Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, με έναν τίτλο εξαιρετικό. Έτσι είναι ο αντικομφορμιστής που εξόργιζε τους αστούς και υπενθυμίζει ανάμεσα στην προσέγγιση που κάνει τις εξαιρετικές ταινίες του Έλληνας γείτονας, ο φόβος τρώει τα σωθικά, η χρονιά με τα 13 φεγγάρια, ο γάμος της Μαρίας Μπράουν, Λόλα και πολλά ακόμα. Και από τα νέα, από την πλούσια ύλη των νέων είναι νομίζω και το πρώτο θέμα πολύ καλό, διότι μιλάει για την αναθεώρηση του άρθρου 24 μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης που αφορά τα δάση, ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ του Προκόπη Γιώγιακα, και συγκρατώ το από τη στήλη γευματίζοντας με τα νέα την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με το Ρόμπιν Λέιν Φόξ, έναν εξαιρετικό ιστορικό από το New College της Οξφόρδης που ήταν πρόσφατα στην Ελλάδα για μια διάλεξη, και να επισημαίνει ανάμεσα στα άλλα ότι ο Θουκυδίδης παραμένει ένα σύγχρονός μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο, και 31 Μαΐου, δεν πήρα είδηση εγώ πως έφυγε και αυτός ο μήνας, μπαίνουμε άρα στο καλοκαίρι. Ψυχραιμία, όλα καλά, όσοι έχετε το χρόνο και την και δεν έχετε πολλές υποχρεώσεις, απολαύστε αυτό το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε σιγά σιγά στα μεγάλα θέματα της πρώτης γραμμής επικαιρότητας. Στην ύλη των εφημερίδων θα επανέλθουμε σε λίγο, και σε αυτό το σημείο θέλω να καλημερίσω την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου. Ναι. Ναι, ένα λεπτό να αποκαταστήσουμε τη γραμμή. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Θα έχουμε αμέσως την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αρκετά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε μαζί της. Την έχουμε την κυρία Σδούκου. Μάλιστα. Καλή σας μέρα, κυρία Σδούκου. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα από τη Φλόρινα.
Έχετε περιοδία από ό,τι θυμάμαι και από ό,τι μου είπατε όταν κλείναμε αυτό το ραντεβού το τηλεφωνικό για να είστε σήμερα στην εκπομπή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε καταρχήν που δεχθήκατε την πρόσκληση, διότι είστε και σε περιοδία.
Λοιπόν, είστε καλά. Κυρία... Ναι, γιατί η Ελλάδα, ξέρετε, δεν είναι μόνο η Αθήνα.
Ξαναπείτε το.
Πρέπει, νομίζω, όλοι και όσοι ζούμε στην Αθήνα, μια καταγωγή από κάπου την έχουμε, αλλά το ζητούμενο είναι να ασχολούμαστε με την περιφέρεια και με τις πόλεις και με το ποια είναι τα προβλήματα που έχει κάθε περιοχή. Οπότε αυτές οι περιοδίες...
Και με τους ανθρώπους της κάθε περιοχής.
Σαφέστατα, να τους ακούμε από πρώτο χέρι ποια είναι τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, είναι το μεγάλο θέμα των τελευταίων ωρών. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά θέματα, αλλά είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό. Το ζήτημα που έχει προκύψει με την μονή της, την Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Ρωσινά. Ξέρουμε ότι πάει μια ελληνική αντιπροσωπεία τη Δευτέρα με την κυρία Παπαδοπούλου, την Υφυπουργό Εξωτερικών, για συζητήσεις στο Κάιρο. Διαβάσαμε πριν λίγο και το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής που δίνει τα στοιχεία από τη συμφωνία που είχε ετοιμαστεί ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο, δεν έχει υπογραφεί ακόμα. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για αυτές τις εξελίξεις, κυρία Σδούκου.
Ναι.
Είναι κάτι που το παρακολουθούμε όλοι, διότι είναι ιστορική μονή.
Ναι. Έγινε ντόρος, σαφώς, τις τελευταίες περίπου 48 ώρες μετά από αυτή την είδηση ότι η Αίγυπτος ανακοίνωσε το κλείσιμο, ότι δημεύει την περιουσία, ότι γίνεται έξωση στους μοναχούς, και προφανώς αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Εδώ έχουμε δύο κινήσεις και νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε σε αυτές. Η πρώτη είναι η ανακοίνωση που έκανε η Προεδρία της Αιγύπτου και είπε σε αυτή την ανακοίνωση ότι δεσμεύεται πλήρως για να διαφυλάξει αυτό το θρησκευτικό καθεστώς, και είπε επίσης αυτή την ανακοίνωση ότι αποκλείεται οποιαδήποτε παραβίαση της ιερότητας. Και η δεύτερη κίνηση που έχουμε μέσα σε αυτά τα 24 ώρα είναι η επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, όπου ο Πρωθυπουργός του είπε, νομίζω, αυτά που έπρεπε να του πει. Δηλαδή η διατήρηση προφανώς του προσκυνηματικού και ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής. Αυτό, ξέρετε, ήταν και το αντικείμενο συζήτησης που έγινε πριν από 3 εβδομάδες, όπου θέλω να σας θυμίσω ήρθε ο Πρόεδρος.
Παρακολούθησα αυτή τη συνέντευξη τύπου εγώ και το Συμβούλιο. Ξέρω ότι έχει υποθεί, βεβαίως να τα ακούσει και ο κόσμος, γι' αυτό πείτε το. Αυτό που έχετε να πείτε, μπορεί να το ξέρω εγώ και εσείς, αλλά όλος ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό
ναι,
είμαστε εδώ, να τον διαφωτίζουμε.
Ίσως, ναι, για να μην μπλέκουμε σε λεπτομέρειες, σίγουρα είναι καλές πάντοτε και βεβαίως έγιναν οι ανακοινώσεις που έπρεπε να γίνουν, αλλά οι ανακοινώσεις για να ισχύουν θα πρέπει να μετατραπούν
σε
συμφωνίες. Ναι, και εδώ εμπροκειμένου υπάρχει σε εκκρεμότητα η υπογραφή μιας συμφωνίας θεσμικής, και αυτός είναι ο λόγος που μεταβαίνει και η αντιπροσωπεία η ελληνική, η διπλωματική, την Δευτέρα εκεί στην Αίγυπτο για να επεξεργαστούν αυτή τη συμφωνία και με το καλό να ολοκληρωθεί.
Το λέτε αυτό. Βεβαίως δεν θέλω, πριν λίγο άκουγα τον πατρό Πορφύριο, αλλά έχω ακούσει λίγο από αυτά που έλεγε εδώ στην Ερτένα, στον Κοταρίδη, στους δύο συναδέλφους μου, στην Κασιμάτη και στον Κοταρίδη. Άκουσα αρκετά από αυτά τα πράγματα, όχι όλα, αλλά επιμένω, επειδή είστε και εξαιρετική νομικός και μένω στο πρώτο θέμα της καθημερινής, το οποίο μεταξύ άλλων λέει ότι, που φέρνει τη συμφωνία στο φως, ότι περιέλαμβανε μέσα η συμφωνία την αναγνώριση της ιδιοκτησίας της Μονής στα κτίρια, στα οικόπεδα, στις εκκλησίες, στην αυτονομία και στη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων. Θέλω να σας ρωτήσω, αν αυτή η απόφαση δικαστική επηρεάζει ή δημιουργεί κάποια τετελεσμένα στην πρόθεση των δύο χωρών να υπογράψουν μια συμφωνία για αυτό το τόσο λεπτό θέμα.
Εγώ θα πρότεινα να μην βιαζόμαστε, γιατί κανένας στην ουσία ακόμη δεν έχει δει. Υπάρχει μια δικαστική απόφαση.
160 σελίδες πληροφορούμε.
Ναι. Και εμείς τώρα βιαζόμαστε να συνάγουμε συμπεράσματα χωρίς να έχει μελετηθεί η απόφαση αυτή. Και εγώ θα σας έλεγα, θα κάνω το εξής σχόλιο. Νομίζω ότι η βιασύνη είναι πάντοτε κακός σύμβουλος, και σε αυτή την εποχή ειδικά που ζούμε, όπου υπάρχει υπερβάλλουσα πληροφόρηση, ξέρετε, παραπληροφόρηση μερικές φορές και ψευδής πληροφόρηση, τα social media, όλα αυτά, χρειάζεται πάρα πολύ όλοι όσοι ασκούμε το δημόσιο λόγο να φιλτράρουμε την πληροφορία και θα έλεγα να περιμένουμε τα επίσημα δεδομένα πριν τοποθετηθούμε. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν τα επίσημα δεδομένα, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό κι εγώ από πλευράς μου να έρθω και να συνάγω
Το συγκρατώ αυτό.
Ναι, καλό είναι η διπλωματική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί τη Δευτέρα εκεί να συζητήσει, να δούμε ποια είναι τα δεδομένα, τι λέει αυτή η δικογραφία και ας κρατήσουμε τον σκοπό, τον στόχο, ο οποίος είναι ξεκάθαρος. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι να προστατευτεί η Μονή, η αποστολή της, αν θέλετε, η μοναχή της και σίγουρα η ιστορική συνέχεια.
Μάλιστα. Εγώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μόνο μία παρατήρηση, ότι και το κάνω τελείως καλοπροαίρετα, επειδή έχω παρακολουθήσει λόγω και της δουλειάς και του ρεπορτάζ που έκανα χρόνια με τα διπλωματικά, ότι αυτή την απόφαση των 160 σελίδων, έχετε δίκιο, πρέπει να αναγνωστεί προσεκτικά, έπρεπε ήδη να είναι επισήμως στα χέρια της Ελλάδος ή στις αρχές μας στο Κάιρο, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, είναι θετικό ότι πάει η αντιπροσωπεία ελληνική κάτω, να δούμε
ακόμη
τι θα γίνει.
Ακόμη και αυτό δεν το ξέρουμε.
Μπορεί
και να είναι, και δεν χρειάζονται οι διπλωματικές αρχές αυτού του τόπου να βγαίνουν, ξέρετε, και πανηγυρικά πάντοτε. Έχουμε μία τάση. Να θέλουμε οτιδήποτε γίνεται σε διπλωματικό επίπεδο να βγαίνουμε και να το διατυμπανίζουμε.
Μάλιστα.
Σημασία έχει το αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Το συγκρατώ. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον και κυρίως έχει, αν θέλετε, μέσα αυτή η ιστορία έχει πολύ συνέστημα λόγω του βάρους του ιστορικού και όλους μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι στο τι λέμε, αλλά και να θέλουμε να δοθεί μια λύση σοβαρή σε αυτό το θέμα. Πριν πάμε στα μεγάλα θέματα της προανακριτικής και του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακούω συνεχώς και από τον κύριο Πρωθυπουργό και από άλλα στελέχη της κυβέρνησης ότι είναι προτεραιότητα η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη. Πράγματι, είμαστε σε μια δύσκολη εποχή και βιώνουν μια δύσκολη καθημερινότητα οι πολίτες και οικονομικά και στις εξυπηρετήσεις και σε πολλά πράγματα. Παρακαλώ, τι πρωτοβουλίες έχουν αναλυθεί και τι περιμένουμε να γίνουν σε μερικά από τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη?
Ναι, έτσι είναι. Ξέρετε κάτι, ακούμε συχνά οι πολίτες για τους μεγάλους στόχους που πετυχαίνει η χώρα. Λέμε αυξήθηκε το ΑΕΠ, μειώθηκε το χρέος, μειώθηκε η ανεργία. Είναι καλά όλα αυτά, αλλά ξέρετε αυτά πρέπει να έχουν ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Είναι όμως σημαντικά, γιατί είναι σημαντικά, γιατί όσο βελτιώνονται αυτά τα οικονομικά μεγέθη που βλέπουμε στη μεγάλη εικόνα, τόσο μας επιτρέπει να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δράσεις που αφορούν επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Και να ξέρετε ότι σε αυτό εστιάζει η καθημερινή, όλο το κυβερνητικό συμβούλιο, σε αυτά που κάνουν καθημερινά. Με ρωτάτε ενδεικτικά ποια.
Ναι, κάποιες αυτό... πρωτοβουλίες για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος έχει νιώσει μια μικρία του, μια ανεπαίσθητη αλλαγή στην καθημερινότητα.
Να πω για παράδειγμα αυτό που λέμε ότι μειώθηκε η ανεργία. Ναι, και αυτό δεν έχει γίνει, ξέρετε, έτσι διαμαγείας. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό το γεγονός ότι καταρχάς έχουμε μια ιστορική μείωση έτσι, της ανεργίας. Είναι μετά από 17 χρόνια θα σας έλεγα. Οι άνεργοι που έχουν εκτιμηθεί από την Ελστάτ είναι κάτω από 400.000 και είναι αυτό ιστορικό ρεκόρ. Τι έχουν γίνει? Έχουν γίνει για παράδειγμα ημέρες καριέρες. Η καριέρα σε όλη την Ελλάδα σε 18 διαφορετικές πόλεις, στο εξωτερικό επίσης σε πάρα πολλές. Και αυτό έδωσε τη δυνατότητα για 10.000 συμπολίτες μας να βρουν μια δουλειά. Οι συντάξεις για παράδειγμα, οι κύριες συντάξεις. Θέλω να σας θυμίσω ότι ο χρόνος έκδοσης για να βγει μια κύρια σύνταξη ήταν κοντά στις 500 ημέρες. Και τώρα έχει πέσει κατά μέσο όρο στις 48 μέρες. Οι επικουρικές, θα μου πείτε, χρειάζεται περισσότερος χρόνος, αλλά και εδώ μόλις ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση του αρχείου που έχουμε στον ΕΦΚΑ και εκεί θα υπάρξει σημαντική μείωση. Η πλατφόρμα αυτή που λέγεται My Health, ο ατομικός φάκελος υγείας, My Health Application. Αυτό ξέρετε είναι πολύ πρωτοποριακό και όταν λέμε ότι εμείς θέλουμε το κράτος να το ψηφιοποιήσουμε, ορίστε ένα παράδειγμα στην πράξη. Να μπορεί ο πολίτης, ο ασθενής, να έχει στο κινητό του όλα τα δεδομένα για την υγεία μας. Τα ραντεβού του, τις συνταγές του γιατρού, τα αποτελέσματα επίσης και να μπορεί αυτό να το βλέπει ταυτόχρονα. Επισκέπτομαι ένα γιατρό και αρχίζει και με ρωτάει όλο το ιστορικό. Και πείτε μας κυρία Σδούκου και πρέπει να φέρω τα χαρτιά μου από το σπίτι. Το να τα έχεις όλα εκεί λοιπόν και να μπορεί να βλέπει ο γιατρός το ιστορικό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Αναφέρομαι σε άλλο παράδειγμα που αφορά σε μια κατηγορία συμπολιτών μας η ψηφιακή κάρτα αναπηρίας. Και αυτό είναι όταν λέμε χρησιμοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία της σύγχρονης εποχής. Ψηφιακή κάρτα αναπηρίας να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι κατά προτεραιότητα στις δημόσιες υπηρεσίες, να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε μουσεία άκουγα χθες την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας στο Υπουργείο Μεταφορών. Κλείνω με αυτό γιατί μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα.
Ναι, είναι χαρακτηριστικά αυτά που λέτε.
Ανακαινήσεις σχολικών μονάδων. Έρχονται καινούργιες σχολικές μονάδες σε όλους τους δήμους όλης της χώρας για να μπορούν να αλλάξουν καλύτερα οι συνθήκες των παιδιών μας. Ακόμη και τα εξειδικευμένα ιατρία σε όλη τη χώρα που βοηθούν τη διακοπή του καπνίσματος. Γιατί ξέρετε, διάβαζα έτσι με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος ότι παρόλο που μειώθηκε το κάπνισμα την τελευταία δεκαετία, πάλι έχουμε αριθμούς και στη χώρα μας που είναι ανησυχητικοί. Δηλαδή ένας στους τέσσερις εξακολουθεί να καπνίζει στην Ελλάδα.
Κυρία Σδούκου,
Παρακαλώ.
Αν σας είναι εύκολο, επειδή θα πρέπει να πω για τίτλους ειδήσεων σε 5-6 λεπτά, να δούμε ένα άλλο θέμα.
Βεβαίως, είμαι στη διάθεσή σας.
Παρακαλώ, με την Προανακριτική Επιτροπή υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση και διαβάζοντας τα ρεπορτάζ λένε ότι υπάρχει ένα θέμα αν θα βγουν οι 151 στη Βουλή για να ψηφιστεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες σε βαθμό πλημελήματος βέβαια για τον κύριο Καραμαλή.
Να μην ακούτε τα ρεπορτάζ, θα σας
να
έλεγα.
Να μην ακούτε τα ρεπορτάζ. Θα καταργηθούμε τότε.
Προφανώς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν...
Και το βλέπω σε έγκριτες εφημερίδες, έτσι, και έγκριτα site.
Ναι.
Αν το βλέπω οπουδήποτε, θα ακολουθούσα τη συμβολή σας, αλλά επειδή το βλέπω και αναγνωρίζω τις υπογραφές των συναδέλφων μου, γι' αυτό το λέω.
Όχι. Εμείς, η Νέα Δημοκρατία... Είναι, θέλουμε να στείλουμε, ακούστε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, αγγίζει πολύ την ψυχή μας και δεν παίζουμε.
Σωστό είναι αυτό. Είναι μια τραγωδία μπροστά.
Ναι. Και για να μην μπλέξουμε τώρα σε μια τεχνική κουβέντα εδώ πέρα, γιατί η Νέα Δημοκρατία στηρίζει το πλημέλημα, γιατί τα άλλα κόμματα, το κακούργημα, άρα μήπως τον
ρίχνει. Θα ζητηθούν αναλυτικά στη Βουλή αυτά.
Ναι. Η ουσία είναι η εξής, και απαντώ και στο ερώτημά σας. Για πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολίτευσης, σας έλεγα, ένα κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, στέλνει έναν διατελέσαντα υπουργό της στην κρίση της δικαιοσύνης. Εμείς είμαστε αυτοί που στέλνουμε τον υπουργό, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Καραμαλή, στο φυσικό δικαστή. Και λέμε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης, επειδή θα πρέπει να ψηφιστεί αυτό, θα στηθούν κάλπες μέσα στη Βουλή, προτρέπουμε... εφόσον θέλουμε όλοι το ίδιο πράγμα, θέλουμε την απόδοση των ευθυνών για όλους, για όσους ευθύνονται, τα πρόσωπα, οι εργαζόμενοι στο χώρο του σιδηρόδρομου και τα όποια πολιτικά πρόσωπα λοιπόν, προτρέπουμε να ψηφίσουν αυτή την πρόταση, γιατί είναι μυστική ψηφοφορία. Επομένως, αυτό που λέμε είναι ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα αποφασίσει για το όποιο κατηγορητήριο. Και εμείς, ως Νέα Δημοκρατία, αυτό θα το κάνουμε απολύτως δεκτό. Αυτή είναι η ουσία, και θα σας έλεγα ότι είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας καμία πρόθεση συγκάλυψης του πρώην Υπουργού και είναι και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν πολυσιεργούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί θέλω να σας θυμίσω ότι για την άλλη εθνική τραγωδία που συνέβη στο Μάτι το 2018, κύριε Βιτάλη, είμαστε 7 χρόνια μετά. Είμαστε καλοκαίρι του 2025.
Οι δίκες αργούν.
Την απόφαση.
Ναι, βέβαια, ναι. Βέβαια.
Και εδώ έχουμε μια κοινωνία που το 90% παίρνει θέση και λέει ο μέσος πολίτης, δεν θέλω να παρακολουθήσω αυτή τη συζήτηση, την πολιτική αντιπαράθεση που κάνετε, πώς θα φτιαχτεί το κατηγορητήριο. Αυτό που θέλω είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
Να υπάρξει απονομή δικαιοσύνης.
Εδώ μου επιτρέπετε. Γιατί μόνο έτσι θα φανεί η αλήθεια.
Εδώ μου επιτρέπετε, γιατί έχω 1,5 λεπτό. Πείτε μου, σας παρακαλώ, πώς γίνεται να παρακαμφθεί πάλι το Σύνταγμα στην περίπτωση που ψηφιστεί η πρόταση έστω της Νέας Δημοκρατίας και να πάει απευθείας στο Δικαστικό Συμβούλιο ο κύριος Καραμαλής ή οποιοδήποτε άλλο, χωρίς να λειτουργήσει προανακριτική? Γιατί ακούω και αυτή την κριτική από την αντιπολίτευση.
Ναι, είναι μια κρίση. Ξέρετε, στη χώρα μας έχουμε μια ιστορική παράδοση όταν πιάνουμε τη συζήτηση περί τι σημαίνει παραβιάζεται το Σύνταγμα, και ας μην το κάνουμε στο 1,5 λεπτό που μας μένει.
Όχι,
διότι υπάρχουν πολύ έγκριτοι συνταγματολόγοι που λένε ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και με την περίπτωση του κυρίου Τριαντόπουλου είναι απολύτως συμβατή με το Σύνταγμα. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρα να μην υπάρχουν, το λέω απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, να μην υπάρχουν δύο ταχυτήτων πολίτες σε αυτή τη χώρα. Να είναι άλλο τα απλά πρόσωπα
και άλλο τα
πολιτικά πρόσωπα. Όλοι να κρίνονται από τη δικαιοσύνη, γιατί αυτή είναι η αρμόδια. Πώς να το κάνουμε? Αυτοί είναι οι άνθρωποι που ξέρουν σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Η ανώτατη δικαστική λειτουργεί.
Μάλιστα. Κυρία Σδούκου, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση. Ξέρουμε ότι είστε περιοδεία και θα μας επιτρέψετε και θα ζητήσουμε και την κατανόησή σας να σταματήσουμε εδώ την κουβέντα. Θα την επαναλάβουμε σε επόμενη εκπομπή, γιατί πρέπει να πάμε σε
κύκλους
ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας, κυρία Σδούκου.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό τέλος και επίσημο της Άνοιξης και καλή αρχή του καλοκαιριού από αύριο. Να είσαστε καλά, να είμαστε καλά. Να απολαύσετε και να απολαύσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο όσοι μπορούμε και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Και με την ευκαιρία, ξεχάστηκε στην αρχή, να πω καλή επιτυχία στα παιδιά που σήμερα είναι των επαγγελματικών λυκείων σήμερα, που ξεκινούν τη δοκιμασία των εξετάσεων. Τους εύχομαι καλή επιτυχία, ψυχραιμία και κυρίως ηρεμία και νυφαλιότητα. Μόνο έτσι θα κερδιθεί αυτή η μάχη. Και αν δεν κερδιθεί αυτή η μάχη, τώρα σε αυτές τις εξετάσεις τα πάντα είναι ανοιχτά μπροστά. Νέα παιδιά, με προϋποθέσεις να δημιουργήσετε κάτι καλύτερο, είτε περάσετε είτε δεν περάσετε. Το ίδιο ισχύει, το ίδιο θέλω να πω και για τα παιδιά που ξεκίνησαν εχθές των γενικών λυκείων. Καλή επιτυχία στη συνέχεια των εξετάσεων που δίνεται και ψηλά το κεφάλι, ψυχραιμία και βλέπουμε. Όλα είναι μπροστά, υπάρχουν πολλές επιλογές, χρειάζεται όμως καθαρό μυαλό τουλάχιστον αυτή την περίοδο με τις εξετάσεις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε, να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, καθηγητή πολιτικών επιστημών και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Καλή σας μέρα, κύριε Ρούσο.
Καλημέρα σας.
Είστε από τους γνώστες της κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Προφανώς είστε και από τους γνώστες της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Ελλάδας-Αιγύπτου, Αιγύπτου-Ελλάδας, με τη μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Είχαμε τις ανακοινώσεις χθες της Αιγυπτιακής Προεδρίας. Έχουμε μια ελληνική αποστολή υπό την κυρία Παπαδοπούλου, η οποία κατεβαίνει τη Δευτέρα στο Κάιρο, και έχουμε και την πολύ ενδιαφέρουσα το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Καθημερινής που αποκαλύπτει το κείμενο της συμφωνίας, η οποία δεν υπεγράφει ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αίγυπτο. Ήταν έτοιμο από το Δεκέμβρη. Τι λέει μεταξύ των άλλων αυτή η συμφωνία? Αναγνωρίζει ιδιοκτησία της μονής, τα κτίρια στα οικόπεδα, στις εκκλησίες, στην αυτονομία και στη διαχείριση των εσωτερικών υποθέσεων, και ότι οι δύο πλευρές, δηλαδή η περιφέρεια Νοτιού Σινά και η Μονή, δεσμεύονται για τον τερματισμό της ανεξελίξης, δικαστικής διαμάχης ανεξελίξης τότε. Θέλω τη δική σας προσέγγιση, επειδή καταλαβαίνετε αυτά τα θέματα και έχετε ασχοληθεί. Πού είμαστε με αυτό το πράγμα, με αυτό το κρίσιμο και αρκετά συμβολικό όμως θέμα?
Ναι, πάρα πολύ σημαντικό, και είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν αφορά μόνο, κατά τη γνώμη μου, τα περιουσιακά στοιχεία της Μονής, ούτε αφορά μόνο, αν θέλετε, ακόμα και τη συνέχιση της παρουσίας ενός από τα μεγαλύτερα μνημεία, χριστιανικά μνημεία στον κόσμο. Να πούμε ότι η Μονή αυτή είναι το πρώτο μοναστήρι, χρονολογείται από τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Θα λέγαμε ότι αφορά πάρα πολύ και κέρια τις θρησκευτικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή και γενικότερα. Και θα εξηγήσω γιατί. Η απόφαση αυτή, επειδή πολλά έχουν υποθεί, έτσι εγώ όπως την είδα και χωρίς να είμαι νομικός, αλλά έχοντας μια εμπειρία στον τρόπο που, αν θέλετε, προσπαθεί να πάρει περιουσίες κοινοτήτων ή εκκλησιών του Αιγυπτιακού κράτους, είναι η εξής. Λέει λοιπόν ότι ναι μεν εσείς θα έχετε μια μονή εκεί στην οποία θα θρησκεύεστε κανονικά και θα ακολουθείτε το τυπικό θρησκευτικό που θέλετε, αλλά ουσιαστικά αυτή η μονή δεν έχει δική της περιουσία, αλλά είναι κατά παραχώρηση. Κατά παραχώρηση του Αιγυπτιακού Δημοσίου, το οποίο έχει την ιδιοκτησία αυτής της περιουσίας της Μονής και των γύρω χώρων. Και αν το δείτε και καθαρά, λέει ότι η Μονή έχει το δικαίωμα, μπορεί να κάνει χρήση των αποθηκευτικών χώρων, των περιοχών εκείνων που βρίσκονται πέριξ της Μονής κτλ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν δημιουργεί κανένα ευίωνο μέλλον για την Μονή, γιατί αν αύριο το πρωί έρθει μια άλλη κυβέρνηση στην Αίγυπτο, μια κυβέρνηση ισλαμιστική ή οτιδήποτε άλλο.
Μουσουλμανική αδελφότητα.
Ακριβώς. Θα μπορεί να πει ότι, ξέρετε τι, ναι, αλλά τώρα για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεν μπορούμε να σας παραχωρήσουμε άλλους αυτούς τους χώρους, άρα συρρυκνωθείτε, φύγετε, θέλουμε να μετατρέψουμε την περιοχή σε τουριστικό πάρκο ή οτιδήποτε άλλο.
Υπάρχει ένα τεράστιο project τουριστικό.
Ακριβώς. Τώρα, να πούμε επίσης ότι η Αίγυπτος αυτή την περίοδο δηλαδή τα τελευταία 5-6 χρόνια και ίσως και περισσότερα, διανύει μια πάρα πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση, μια οικονομική κρίση. Είναι στα πρότυρα της καταρρεύσεως και έχει ανάγκη από κεφάλαια, είτε με τη μορφή της πώλησης ακινήτων, είτε με τη μορφή της αξιοποίησης εντός ή εκτός εισαγωγικών από ξένες εταιρείες, κυρίως από χώρες του κόλπου, Σαουδική Αραβία, τα Εμμυράτα κτλ. Χρειάζεται λοιπόν τέτοιου είδους εκτάσεις, και επειδή το Σινά θεωρείται ότι είναι μια περιοχή, πολύ μεγάλο το Σινά, αλλά μια περιοχή η οποία μπορεί να αποδώσει τουριστικά σε σχέση με τη γειτνίασή της, με το Σάρμ Σέιχ, το θέρετρο που βρίσκεται προς την Ερυθρά Θάλασσα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θέλει τις ιδιοκτησίες αυτές. Είναι, και γιατί είπα για τα ανθρώπινα, και αυτό λοιπόν λέω γιατί είναι ζήτημα θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι αυτή η φαπαγή, αν θέλετε, αυτή η ουσία κατάσχεση της περιουσίας της Μονής, οδηγεί και την ίδια τη Μονή μπορεί να οδηγήσει μάλλον την Μονή αυτή σε στραγγαλισμό και σε απόλυτη εξάρτηση από το κράτος, από το Αιγυπτιακό κράτος. Νομίζω ότι αυτό είναι καταφανέστατο, γιατί είναι παρεμπόδιση της θρησκευτικής ελευθερίας και καταπάτηση της θρησκευτικών ελευθεριών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Υπάρχει περίπτωση, τώρα εντάξει, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, υπάρχει περίπτωση η ελληνική αντιπροσωπεία, την κυρία Παπαδοπούλου, που θα διεξάγει τις συνομιλίες κάτω στο Κάιρο, να πετύχει κάτι, δηλαδή
Ακούστε,
δικαστική
το βήμα...
τώρα ανατροπή, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξει.
Να πούμε κάτι τώρα. Mm. Ότι αυτό που συνέβη με τη δικαστική απόφαση είναι, αν θέλετε, μια πάγια πρακτική στη Μέση Ανατολή. Τι λέει λοιπόν το.
Τετελεσμένο δημιουργούμε πριν κάνουμε οποιαδήποτε συμφωνία.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι η δικαστική απόφαση. Είναι γνωστό ότι στην Αίγυπτο και σε πολλά άλλα κράτη της Μέσης Ανατολής, και όχι μόνο, η δικαστική εξουσία δεν κινείται σε τόσο σημαντικά κέρια ζητήματα χωρίς να γνωρίζει τις ευαισθησίες ή αν θέλετε τις θελήσεις της της πολιτικής εξουσίας, το θέτω πάρα πολύ ευγενικά. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι άρα αυτή η απόφαση ήταν και σε γνώση τουλάχιστον της πολιτικής ηγεσίας της Αιγύπτου, στο ανώτατο επίπεδο. Τι κάνουμε τώρα λοιπόν, έρχεται η Αιγυπτιακή κυβέρνηση και ξεκινάει ένα εκβιαστικό παζάρι. Ένα παζάρι τύπου θα σου κάνω μια προσφορά που δεν θα μπορεί να την αρνηθείς. Δηλαδή, αν...
Το θρησκευτικό καθεστώς.
Ναι, ότι κοιτάξτε να δείτε, δώστε μας κάτι στην περιουσία, κάτι εννοούμε, κάτι πολύ μεγάλο στην περιουσία, γιατί να, αν δεν μου τα δώσετε, τότε το λόγο θα έχει η ανεξάρτητη αιγυπτιακή δικαιοσύνη και την οποία κρατάω με τα δόντια. Αυτού του είδους η διαπραγμάτευση θα γίνει, ή αν θέλετε θέλει να γίνει η αιγυπτιακή κυβέρνηση. Ο μόνος τρόπος, κατά τη γνώμη μου, για να σπάσει αυτού του είδους ο φαύλος κύκλος της διαπραγμάτευσης, που δεν είναι διαπραγμάτευση ουσιαστικά, είναι ένας εκβιασμός, είναι η Ελλάδα να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, εδώ έχουμε μια σκαστή περίπτωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετικών ελευθεριών. Υπό αυτές τις συνθήκες εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε τεράστια πίεση στην κοινωνία μας. Εμείς είμαστε μια κοινωνία η οποία έχει πολύ μεγάλες ευαισθησίες απέναντι στην Ορθοδοξία. Και γι' αυτό που θα πρέπει να επανεξετάσουμε και τα ζητήματα των ενισχύσεων της Αιγύπτου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι μεγάλα, είναι και στα 4 δις που αναμένει η Αιγύπτου από τις ενισχύσεις. Νομίζω μια θεμητή κίνηση δεν είναι μια κίνηση για να σπάσει ο φαύλος κύκλος αυτός και να επανέλθουμε σε μια λογική κατάσταση. Αλλιώς δεν νομίζω ότι πηγαίνοντας εκεί και μπαίνοντας στο εκβιαστικό παζάρι, κοιτάξτε, ή μας δίνετε αυτά που σας ζητάμε ή σας τα παίρνουμε όλα, γιατί έτσι λέει η δικαστική απόφαση, είναι μια, αν θέλετε, αποτελεσματική μέθοδος για να διαπραγματευτεί κανείς.
Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο ζήτημα. Είχα επισκεφτεί πριν πάρα πολλά χρόνια την Ιερά Μονή της Αγίας Κατερίνης ο Σινά και...
Είχαμε επισκεφτεί
μαζί σε αποστολή. Σε αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών. Αν θυμάστε καλά, κύριε Ρούσο, μία από τις κουβέντες που μας είχαν πει οι γέροντες μοναχοί ήταν ότι μένουμε ελάχιστοι. Ναι, και τώρα έχουν μείνει ακόμα πιο ελάχιστοι. Δεν είναι ένα σοβαρό πρόβλημα
λίγοι,
αυτό.
Είναι λίγοι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να κλείσει η Μονή. Mm-hmm. Ούτε ότι γενικότερα τα μοναστήρια έχουν λίγους μοναχούς. Δεν είναι κάτι που είναι πρωτοφανές. Κοιτάξτε, τα μοναστήρια πάντοτε υπήρχε μια διακύμανση ανάλογα με τις εποχές και τις καταστάσεις. Τώρα έχει, αν δεν κάνω λάθος, 8-9 μοναχούς εκεί. Δεν είναι λίγοι είναι λίγοι για το μέγεθος του μοναστηριού, δηλαδή για τις ανάγκες του μοναστηριού. Αλλά δεν είναι λίγοι γενικότερα. Έχουμε δει και μοναστήρια τα οποία κρατήθηκε από 2 και από 3 μοναχούς, ιδιαίτερα στην περιοχή της Παλαιστίνης. Νομίζω δηλαδή ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Αν θέλετε, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα λύσει η Εκκλησία, οι Ορθόδοξες Εκκλησίες, το Πατριαρχία, οι Εκκλησίες οι άλλες κτλ. Η ίδια η Μονή. Αλλά δεν είναι ένα ζήτημα που τίθεται όσον αφορά την περιουσία της Μονής. Και προς Θεού, δεν μιλούμε αυτή τη στιγμή μόνο για κάποια χτήματα τα οποία είναι διαφιλονικούμενα. Μιλάμε σχεδόν για το σύνολο της περιουσίας της Μονής και κυρίως για χώρους οι οποίοι βρίσκονται πέριξ της Μονής.
Θα μου επιτρέψετε μία τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να πω σε άλλο θέμα. Βεβαίως θα κάνουμε και μία πιο αναλυτική κουβέντα σε επόμενη εκπομπή για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Προσπαθώ να θυμηθώ την ημερομηνία που ήμασταν μαζί. Νομίζω ήταν το 95,
98.
98. 98. 98.
Με τον Με τον αείμνηστο τον Γιάννη τον Κρανιδιώτη.
Και το, α, μπράβο, με τον Γιάννη τον
Κρανιδιώτη. Τον Κρανιδιώτη, το ναι. Ακριβώς.
Μάλιστα. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση, αν θέλετε σε ένα λεπτό για να πάω να δω και ένα άλλο ζήτημα. Πείτε μου, αν αυτή η ιστορία, η εμπλοκή, θα το πούμε όπως θέλετε, που έχουμε με την Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, θα επηρεάσει τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, γιατί είναι και μια κρίσιμη, ένα κρίσιμο μέγεθος σε μια κρίσιμη περιοχή και σε μια κρίσιμη περίοδο.
Κοιτάξτε, καλύτερες σχέσεις δεν θα τις κάνει. Θα υπάρξει μια καχυποψία απέναντι τους, μεταξύ των δύο πλευρών. Δεν θα προωθήσει την, αν θέλετε, την αμοιβαία εμπιστοσύνη αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα όταν έχουμε μια τέτοια συμφωνία η οποία δεν υπογράφηκε, και όχι μόνο δεν υπογράφηκε, αλλά υπονομεύτηκε κιόλας. Αλλά νομίζω να σας πω και κάτι άλλο, πολύ γρήγορα, ότι κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η σχέση μας με τους Αιγυπτίους δεν είναι και τόσο τρομερή, δεδομένη τη συμφωνία που κάναμε για την ΑΟΣ, η οποία ήταν μάλλον λεόντια υπέρ
της
Αιγύπτους.
Με μερική επίρρεια. Θα τα δούμε όλα αυτά. Κύριε Ρούσο, θέλω να σας ζητήσω κατανόηση, γιατί πρέπει να πάω και στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί και από εκεί υπάρχουν ενδιαφέροντα θέματα που πρέπει να συζητηθούν.
Απολύτως.
Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ που μου θυμίσατε εκείνο το υπέροχο ταξίδι. Ήταν ένα δίδαγμα εκεί πάνω σε αυτά τα μέρη.
Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία. Πραγματικά,
δίδαγμα για μένα, χαρακτήρα. Με τον τρόπο που αντιμετωπιστήκαμε και αυτά που είδαμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
Καλή σας μέρα, γεια σας.
Λοιπόν. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή δράμας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας μέρα, κύριε Ξανθόπουλε.
Καλημέρα.
Τραβήξαμε λίγο σας. Παραπάνω, αλλά είναι λίγο σημαντικό το ζήτημα. Με την...
Ναι, κοιτάξτε, είναι επί του πεδίου και εγώ ακούω, έτσι. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και πολύ καλά κάνατε, δεν τίθεται θέμα. Όπως λέτε και εσείς, οι δημοσιογράφοι, το ρεπορτάζ τρέχει. Καλημέρα λοιπόν σε εσάς και καλημέρα και στους ακροατές.
Επειδή είστε και έγκριτος νομικός. Είστε έγκριτος νομικός. Από πολύ πριν εμπλακείτε με το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα ένα σύντομο δικό σας σχόλιο για αυτή την εξέλιξη. Από νομική πλευρά. Αν αυτή η απόφαση, μόλις την πάρουμε 160 σελίδες, θα επηρεάσει όλη την εξέλιξη που υπάρχει.
Κοιτάξτε τώρα, είναι μια απόφαση Αιγυπτιακού δικαστηρίου και είναι σαφές ότι παράγει έρμα αποτελέσματα για τη χώρα αυτή. Δεν ξέρω το επίπεδο των διακρατικών συμφωνιών με την Αιγυπτιακή Δημοκρατία.
Αυτό είναι σωστό που λέτε, γιατί το ψάχνω και εγώ να το καταλάβω και δεν το έχω καταλάβει.
Δεν το ξέρω, αλλά είναι δεδομένο όμως ότι για το θέμα που μιλάμε υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές πολιτικές διαστάσεις. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικά προκείμενα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν και το οποιοδήποτε πρωτοδικείο ή ειρηνοδικείο, ας πούμε, τρόπος του λέγει, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιλύσει αυτά τα προβλήματα. Πάντως, είναι ένα ζήτημα ανοιχτό και έχει σχέση, ξέρετε, και με την, το δίκαιο έρχεται να ρυθμίσει υφιστάμενες καταστάσεις ή να προβλέψει μελλοντικές. Εδώ έχουμε μια παρελθοντική κατάσταση διαμορφωμένη από αιώνες και δεν νομίζω ότι είναι θέμα του τοπικού δικαστή ή του δικαιϊκού συστήματος της κάθε χώρας μονομερώς να ρυθμίζει αυτά τα θέματα.
Μάλιστα. Πάμε τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό, πάμε όμως τώρα. Χθες ξεκαθάρισε ο ΣΥΡΙΖΑ την πρόταση, οριστικοποίησε την πρότασή του για τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής για το θέμα της τραγωδίας των Ντεμπών. Ναι. Με δύο κουβέντες να την ακούσουμε επίσημα αυτή την πρόταση και μετά να τη σχολιάσουμε.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και εγώ συμπεριλαμβάνομαι σε αυτή την ομάδα, προσπαθήσαμε πολύ
γιατί
να...
Γιατί είστε προφανώς, ναι.
Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να δούμε το υλικό της τεράστιας δικογραφίας. Και πρέπει να σας πω, κύριε Βιτάλη, το έχω πει επανειλημμένα και σε όλους τους τόνους, ότι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ένα νομικό κείμενο. Γιατί είναι πρόταση που έχει σχέση επάγγελμα με συνέπειες. Θα είναι ένα νομικό κείμενο, ένα κείμενο, δηλαδή οφείλει να είναι ένα κείμενο νομικό, καλά τεκμηριωμένο, που έχει βεβαίως πολιτικές προεκτάσεις. Αλλά αν δεν βρίσκαμε στοιχεία που να συνηγορούσαν στην διατύπωση γνώμης, παραπομπής, δεν θα το συζητούσαμε. Με αυτή την έννοια λοιπόν καταλήξαμε ότι, και επίσης πρέπει να πω ότι κινηθήκαμε σε ένα πολύ προσδιορισμένο πλαίσιο με τη δικογραφία αυτή, γιατί υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Λάρισας που θεωρεί ενιαία τη δικογραφία της σύγκρουσης και της επιχωμάτωσης και του μπαζώματος και τα πριν της σύγκρουσης, δηλαδή και τα μετά. Γιατί έγινε μία απόπειρα στο δικαστήριο από πλευράς, νομίζω από πλευράς αγοραστού, αν θυμάμαι καλά, να διαχωριστούν οι υποθέσεις, δηλαδή η σύγκρουση να ακολουθεί σε άλλο δρόμο και η επιχωμάτωση άλλο, για να προχωρήσουν πιο γρήγορα. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο των Εφετών και είπε όχι, θα πάει ενιαία. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον στη δική μας, με τη δική μας. Και να πω και ένα τρίτο.
Παρακαλώ.
Και ότι η Επιτροπή για τη Διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, έτσι λέγεται τυπικά αυτό που επικράτησαν, λέγεται προανακριτική, καλεί για παροχή εξηγήσεων. Ούτε κατηγορίες απαγγέλει και πολύ περισσότερο ούτε και δικάζει. Άρα, βρίσκοντας λοιπόν μέσα στο υλικό της δικογραφίας αυτής στοιχεία τα οποία χρήζουν διευκρινήσεων, αποφασίσαμε να καλέσουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, για παράβαση του άρθρου 291, τον κύριο Καραμαλή για την ανάλογη παράβαση καθώς και για την παράβαση καθήκοντος, καθώς τους τρεις υφυπουργούς που συνδεόταν με τον κύριο Καραμαλή για τη λειτουργία του Υπουργείου, και τον Χρήστο Σπύρτζη για το διάστημα που διετέλεσε υπουργός. Κοντολογής, για να μην σας μπλέκω με νομικές διατάξεις, αυτή είναι η πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Κάποτε ο αείμνησος Κωνσταντίνος Καραμαλής, όταν ο επίσης αείμνησος Ανδρέας Παπανδρέου είχε παραπενθεί στο ειδικό δικαστήριο, είχε πει ότι έναν
πρωθυπουργό
δεν τον στέλνει ποτέ στο δικαστήριο, τον πάει σπίτι.
Το στέλνει στο σπίτι, έτσι.
Εγώ δεν καταλαβαίνω, αυτό προσπαθώ πολιτικά να το καταλάβω, με την εμπλοκή του κυρίου Μητσοτάκη.
Ναι, θα σας πω το εξής. Και εγώ έχω αυτή την άποψη γενικώς. Mm-hmm. Προσέξτε όμως να δείτε τι γίνεται. Εδώ έχουμε ένα ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο από τις προηγούμενες φορές. Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε κατηγορηθεί για δωροληψία με τον Κοσκοτά και δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα το κατηγορητήριο, αλλά εν πάση περιπτώσει και μπορεί το καιρό εκείνο πριν από 30 χρόνια, πριν από 35 χρόνια, να ήταν σοβαρό αυτό που είπε, να ίσχυε μάλλον αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Mm. Εδώ όμως έχουμε ένα ποιοτικά διαφορετικό στοιχείο, κύριε Βιτάλη. Έχουμε τον θάνατο 57 ανθρώπων. Και εδώ δεν μπορεί να κάνεις μία αφιψηλού θεώρηση ότι ο Πρωθυπουργός έκανε ό,τι έκανε, ας τον κρίνει η ιστορία, ας τον κρίνουν οι πολίτες. Εδώ υπάρχει αίμα νέων παιδιών και είναι αυτό που δεν μπορεί να συγχωρήσει, να αντέξει η κοινωνία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, θέλω να σας πω ότι όταν λέμε ότι είμαστε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολονότι υπάρχει αυτή η διάταξη, η οποία εννοώ για το περί ευθύνης υπουργών, η οποία με τη μία ή άλλη μορφή υπάρχει και σε άλλα συντάγματα. Βλέπετε, ας πούμε, ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Σαρκοζή, έκατσε στο σκαμνί και φόρεσε βραχιολάκι. Δεν σημαίνει ότι ο οποιοσδήποτε πρωθυπουργός είναι υπεράνω του νόμου και δεν υφίσταται συνέπειες. Απλώς θεωρώ ότι ο πυρήνας της ρίσης Καραμάλη είναι ότι πρέπει να γίνεται με υπερβολική στάθμιση και με μεγάλη φιδό. Με αυτή την έννοια θα συμφωνήσω. Όχι όμως όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά ζητήματα τα οποία καίνε την ελληνική κοινωνία, να λες ότι ούτως ή άλλως ο πρωθυπουργός δεν πάει στο δικαστήριο, πήγαινε όλους τους υπόλοιπους.
Παρακαλώ, πείτε μου, δεν έχετε τις απαραίτητες υπογραφές. Ναι, δεν έχετε, είναι... φαίνεται ότι η Νέα Αριστερά, όχι φαίνεται, το ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπογράψουν οι βουλευτές της. Τελικά τι θα κάνετε με αυτή την πρόταση?
Κοιτάξτε,
θα υπάρχει γενικώς μια πρόταση με παρά τρεις ή παρά τέσσερις υπογραφές που δεν θα μπορεί να συζητηθεί στη Βουλή?
Θα σας πω, η πολιτική μας άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα Βουλή. Αυτό από εμάς, μόνο με τους δικούς μας βουλευτές, δεν γίνεται. Κατά την άποψή μας ήταν λάθος της Νέας Αριστεράς, η οποία το μετέθεσε στις καλένδες του μέλλοντος όταν προκύψει μια άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, γιατί αυτό είπε η αριστερά, ότι τώρα οι συνθήκες δεν ευνοούν, αν το κάνουμε θα απορριφθεί και επομένως θα αμνηστευτεί σε εισαγωγικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν αλλάξουν οι συνθήκες να πάμε σε μια άλλη βουλή με άλλες πλειοψηφίες, οι οποίες θα το δει το θέμα. Δηλαδή, αν αυτό προκύψει, ας πούμε, σε 10 χρόνια ή σε 8 χρόνια, σε 5 χρόνια, τότε θα ανοίξει η ιστορία. Δεν στέκει στη λογική αυτό. Εμείς λοιπόν είπαμε κάτι πολύ απλό. Εμείς καταθέτουμε την πρόταση. Η πρόταση μας έχει ολοκληρωθεί, έχει μορφοποιηθεί. Την καταθέτουμε και στην κοινωνία, την καταθέτουμε και στο κοινοβούλιο. Και καλούμε κόμματα με τα οποία συνυπογράψαμε προηγούμενες πρωτοβουλίες, είτε αυτές ήταν πρόταση δυσπιστίας, είτε ήταν για τη Γάζα, είτε το οτιδήποτε, αλλά και ανεξάρτητους βουλευτές με τους οποίους οι οποίοι συμφωνούν να συνυπογράψουν το κείμενο, ώστε να υπάρξουν
ως ανεξάρτητοι βουλευτές, έτσι. Ως ανεξάρτητοι βουλευτές.
Ως ανεξάρτητοι βουλευτές, βεβαίως.
Όχι ως κίνημα, ξέρω.
Όχι. Μα δεν απευθυνόμαστε μόνο στους βουλευτές που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγαν. Υπάρχουν και πάρα πολλοί ανεξάρτητοι άλλοι βουλευτές, βεβαίως. Οι βουλευτές νομίζω είναι 20, πάνω από 20 είναι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή αυτή τη στιγμή. Επομένως, ζητάμε και από αυτούς να προχωρήσουν στην συνυπογραφή αυτής της πρότασης για να μπει στην ημερήσια διάταξη.
Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, έχω 1,5 λεπτό γιατί πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων. Σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, μια κουβέντα. Ο ΠΚΠ. Μια κουβέντα, νομίζω, δεν έχω πολύ.
Ναι, δύο πράγματα. Είναι νομίζω η επιτομή της αποτυχίας του επιτελικού κράτους. Mm-hmm. Φαγώθηκαν χρήματα και έγιναν παρεμβάσεις. Αλλάξανε 14 υπουργούς και υφυπουργούς και 6 διοικητές. Και ήρθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άλλαξε το τοπίο. Η ευθύνη της κυβέρνησης είναι απόλυτη. Κατέθεσε ο Φάμελος ερώτηση στον Πρωθυπουργό και φαντάζομαι θα έχει ο Πρωθυπουργός την ευθυξία να έρθει να δώσει εξηγήσεις στη Βουλή.
Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναπούμε, κύριε Ξανθόπουλε.
Στη διάθεσή σας, κύριε Βιτάλη.
Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε όμως εδώ συντονισμένοι στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά η Νατάσα Μπαστέα. I've got no roots.